Ալեքսանդրը առաջ անցավ փոսերի միջև գտնվող նեղ արահետներով և իր ուղեկիցներին տարավ դեպի վրանները, որոնք գտնվում էին աշխատանքի տեղից կես կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ալեքսանդր Շոնին մոտ 32 տարեկան է, իր նորեկ ընկերոջ բացահայտ հակապատկերը. Մեծ կապույտ աչքերով, խարտյաշ մազերով, երկար ու շեկ բեղերով, բարձր հասակով, ըմբիշի թևերով և լայն կրծքով, հիշեցնում է հին Գալիայի առաջին բնակիչներին, այժմ համարյա անհետացած մի տիպ։ Այս նմանությունը հատկապես ուժեղ է բարոյական տեսակետից։ Ալեքսանդրը ունի նաև իր նախնիների առասպելական աշխուժությունը, ավյունը, բարությունը, քաջությունը։ «Ահա խցիկը», ասաց Ալեքսանդրը, բարձրացնելով վրանի վարագույրը։ «Ահա և թառը», վերջացրեց նա, ցույց տալով եզան երկու մորթիներ, որոնք ձգված էին շրջանակի վրա կանգնած 4 ոտանու վրա։ Ալբերը ժպտադեմ նկատեց. «Պարզ և էժան կահավորում է»։
«Դատարկ բան, 1000 ֆրանկ կանխիկ»։
«Գոնե գործերը հաջող ընթանում են»։
«Ինչ ասեմ, 6 ամսում հազիվ ինձ հաջողվեց ծայրը ծայրին հասցնել. բարեբախտաբար 2 շաբաթ առաջ ձեռքս մի հորի վրա դրի, որն ինձ 10000 ֆրանկի գումար բերեց. Դա իհարկե մեծ բան չէ»։
«Բայց ես հարստություն եմ բերում»։
«Բացատրիր, ինչպես»։
«Կպատմեմ 2 խոսքով. գիտես, որ մի քանի տարի է, ինչ ես հազվագյուտ եմ Փարիզում լինում. վարակված էի թափառելու մոլուցքով և կոսմոպոլիտիզմի սուր հիվանդությամբ. իզուր չէ, որ ես կատալոնցի եմ. Էստի ռուզների հետ Հաբեշստանում առյուծ որսալուց, Բրոդը Սեմպոլ լիասի հետևից Սումատրա գնալուց, Կոնգոյում Սավորնյան դբրազային հանդիպելուց և Սոեեի հետ Օմոսկայում նախաճաշի հրավեր ընդունելուց հետո, Իսմայելում հավատարմիցս նամակ ստացա, որտեղ կոպտությամբ հայտնում էր ֆինանսական հայտնի կրախի հետևանքով իմ ամբողջ հարստության հոդը ցնդելու մասին. Մի ակնթարթում սլացա Փարիզ, բոլոր կալվածքներս վաճառեցի, պարտքերս վճարեցի և մնացի առանց մի սույի. Այդ գործողության միակ շոշափելի հետևանքը այն եղավ, որ միանգամայն համոզվեցի առածների մեծ մասի ստության մեջ. ով վճարում է իր պարտքը, նա հարստանում է. Անշուշտ պարտքերս վճարեցի, բայց այժմ ոչ մի սու չունեմ, մինչդեռ ուրիշները, գիտես ում մասին է խոսքս, իրենց պարտքերը չեն վճարել, բայց խոզի միս վաճառողի չափ հարուստ են. Լավ, անցնենք առաջ»։
«Դա նույնությամբ իմ պատմությունն է, նույնը պատահեց ինձ հետ. ես ստիպված եղա նույնիսկ վաճառել բելերի իմ փոքրիկ կալվածքը և մեծ դժվարությամբ կարողացա պահել 2500 ֆրանկի եկամուտ խեղճ մորս համար»։
«Ինձ հաջողվեց Վիլրոժի ագարակը պահել, որը տարեկան 300 ֆրանկի վնաս է բերում. սակայն հարկավոր էր ապրել. գրասենյակային աշխատանքի ձգտում չունեմ. ըստիս, դեսպանի տեղը կամ սուպրեֆեկտի աշխատավարձը ավելի հրապուրիչ չեն, քան դաշտային պահակի ցածր վճարվող, բայց պատվավոր պաշտոնը»։ Այդ ժամանակ Աննան մի հանճարեղ միտք խղացավ։
«Ո՞վ է այդ Աննան»։
«Սատանան, տանիկինս է. ես ամուսնացել եմ, դու այդ մասին ոչինչ չգիտես. դա մի ամբողջ պատմություն է»։ «Մենք իրար ճանաչեցինք 18 ամիս առաջ, այստեղից ոչ հեռու, Տրանսվաալում. մեթոդիստ քարոզիչի աղջիկ է, մի հրեշտակ, մի մարգարիտ, ախ սիրելիս. մի ոմն պարոն Վանդեր, ազգանունը չեմ հիշում, մի բուր, մի սպիտակ վայրենի, որ ուներ 140 մղոն տարածությամբ հողամաս, Աննայի ձեռքն էր խնդրում. Աննան նրան տանել չէր կարողանում. մենք Վանդերի հետ կռվեցինք հրացանով. իմ ապագա անները նրա մարտական վկան դարձավ»։ «Քարոզիչ»… Բուրս շփոթվեց, նրա գնդակը շեղվեց և Աստծո արժանապատիվ ծառայի ականջի ծայրը թռցրեց տարավ. Այս անճարակությունը այն աստիճան վնասեց նրա ամուսնական գործին, որ 8 օր հետո ես դարձա Միս Աննա Սմիթսոնի երջանիկ ամուսինը։
«Շատ լավ»,
ընդհատեց Ալեքսանդրը ծիծաղով։
«Խոսենք տիկին Վիլրոժի տաղանդավոր ներշնչման մասին»։
«Շատ պարզ. գուցե գիտես կամ չգիտես, որ 1750 թվականից սկսած, այն ժամանակաշրջանում, երբ Գրիկալենդը պատկանում էր հոլանդացիներին, միսիոներների կազմած մի քարտեզ ցույց էր տալիս, որ սպիտակամորտների կողմից հազիվ ճանաչված այս հողամասը իր ընդերքում ադամանդ ունի. և իսկապես ստուգված է, որ կորոնները, կաֆրերը և բուշմենները ադամանդը գործածում էին, եթե ոչ որպես զարդ, ապա գոնե որպես գործիք. Այս վայրենիները հիշում են, որ իրենց նախնիները գնում էին Գրիկալենդ ադամանդ բերելու, ջրաղաց քարերը մշակելու և ծակելու համար».
«Իսկ դու այդ բոլորը որտեղից իմացար? Ով իմաստության ծով»?
«Օ, այդ ամբողջ պատիվը պատկանում է Աննային, որը մի ժամում ադամանդի մասին ավելի շատ բան հաղորդեց, քան Նապոլեոնյան լիցեի մեր քիմիայի դասատուն 3 տարվա ընթացքում. հակառակ նրա խոր գիտությանը, այդ հիանալի մարդու դասերից միայն հիշում եմ, որ ադամանդը մաքուր բնածուխ է, մի բան, որ կասկածելի է, որ դա բյուրեղ է և խորանարդի ձև ունի, ութանիստ, երկտասնանկյուն և այլն և այլն. Այդ բոլորին լրիվ հավատում եմ. Բայց Աննան ծնվել է այդ կողմերում, ֆուրգոնի մեջ, երբ հայրը վայրենիներին ավետարան էր քարոզում. Նա խոսում է բնիկների 4 կամ 5 բարբառով, և եթե ինձ հավատաս, այդ արտառոց բառերը Աննայի բերանում դառնում են ծոխակի երգի նման թովիչ»։
«Հիանալի է»,
համոզված շեշտով բացականչեց Ալեքսանդրը։ «Աննան իր կյանքում շատ արկածներ ունեցել. իմիջայլոց նրան հաջողվել է հաստատ մահից ազատել Լագմի անունով մի կաֆրի. Հայտնի է, որ սևամորթը երախտագետ է. Առածն ասում է, երախտագիտությունը սևամորթի առաքինությունն է»։
«Առածները ստում են»։
«Գործնականում այս վերջինը ճիշտ է. երբեմն նրանք կարող են ճիշտ լինել, օրենքը բացառություններ ընդունում է»։ Լագմին կապվում է պաստորի տան հետ, տուն, որը կանգնած էր անիվների վրա և անընդհատ շարժման մեջ էր։ «Մեր ամուսնությունից մի քանի ամիս առաջ այդ խեղճը թոքախտից մահացավ. թեպետ նրա հիվանդությունը անբուժելի էր, բայց նա խնամվում էր ամենախելացի և ամենաանձնվեր ձևով. Ցանկանալով իր երախտագիտությունը հայտնել Աննային, այդ բարի հրեշտակին, Լագմին, որը մի շատ հզոր և հին ցեղապետի ժառանգ էր, մեռնելիս ի նշան երախտագիտության մեծ քանակությամբ ադամանդ է նվիրում Աննային, որի միակ օրինավոր տերն ինքն էր. մի խոսքով, ստացվում է խիճերի մի հսկայական կույտ ջրաղաց քարեր մշակելու և ծակելու համար. ենթադրվում է, որ այդ քարերի քանակը հասնում է մինչև 20 կիլոգրամի։ Այդ բոլորը թաղված է մի տեղում, ուր մենք գնում ենք առանց մի վայրկյան կորցնելու. Կապշտատում ֆրանսիական հյուպատոսից իմացա, որ դու գտնվում ես Նելսոնս Ֆոնտենի հանքում. մտածեցի իմ հարստությունը բաժանել քեզ հետ, որովհետև դու միշտ մնում ես իմ լավագույն ընկերը, և բնական կլիներ նույն երջանկությանը մասնակից դարձնել քեզ, ինչպես որ միևնույն դժբախտության զոհ դարձանք մենք միասին. ահա, սիրելի Ալեքսանդր, իմ այստեղ լինելու պատճառը. կարծես ամեն ինչ ասացի»։ Ալեքսանդրը սուզվեց մտքերի մեջ. «Ինչպես»? Աշխուժությամբ վերսկսեց նրա խոսակիցը. «Դու լռում ես»? «Չես ասում, մեկնենք անմիջապես»։ «Չես վաճառում այս փոսը, որտեղ կոյուղու բանվորի նման թավալվում ես»։ «Այս պատառոտած վրանը, որից անձրև է կաթում, որտեղ ամեն տեսակ զզվելի միջատներ են վխտում»։ «Դու ուրեմն ինձ չես վստահում»։
«Վստահում եմ, հավատում եմ»։ բայց...
Ինչու բայց? Ես մի տաժական պլան քարտեզ ունեմ, սակայն մեզ պես հանդուգն մարդկանց համար դա էլ է բավական. Լագմիի ցուցմունքների համաձայն, իմ աները, պաստոր Սմիթսոնը, այդ քարտեզը ջրում լուծած վառոդով գծել է թաշկինակի վրա. Դա կլինի մեզ առաջնորդող թելը և մեզ ցույց կտա գանձը գտնելու գաղտնիքը. Ես արդեն նախազգում եմ, որ ամեն ինչ հաջող կընթանա. Հավատա ինձ, նորից կգնես քո Բել-Էր կալվածքը, կազատվես այս սև բանդոցի ձեռքից. Իսկ ես Վիլ-Ռոժում դղյակ կկառուցեմ, կարմիր գրանիտից, 8 սարակինյան աշտարակներով և անդունդին նայող մի հոյակապ պատշգամբով. Դե, քեզ ինչ պատահեց? Ալեքսանդրը, կարծես զսպանակով խթանված, վեր թռավ տեղից և վրանի սյունից կախված ատրճանակը վերցնելով, շտապ դուրս վազեց.
«Լռություն»,
ասաց նա ցածր ձայնով.
«Մեզ լսում են»։
Նա նկատել էր վիթխարի հասակով մի մարդու, որը թվում էր հարբած է և վիրավոր վայրի ցուլի նման երերալով էր քայլում։
«Ոչինչ, մի ինչ-որ հարբեցող էր, որը քիչ մնաց վրանի վրա ընկներ»,
վերադառնալով ասաց Ալեքսանդրը. «Միանգամայն հավանություն եմ տալիս քո զգույշ վերաբերմունքին. այդ խոհեմությունը գովելի է. նման գաղտնիքները չի կարելի դուրս տալ, որ ամեն ոք լսի. Մանավանդ, որ հավանաբար մենք կհանդիպենք իմ հակառակորդին, այն բուրին, որին Աննան ճամփու դրեց, և որը իր եղբայրների հետ միասին երթվել է ինձ ջնջել»։
«Ուրեմն այդպես»,
կտրուկ ընդհատեց Ալեքսանդրը։
«Ես քեզ հետևում եմ, քանի որ կռիվ է լինելու, և իմ լավագույն, միակ ընկերոջ կյանքը մահացու վտանգի տակ է. ստորություն կլիներ այստեղ մնալ, ինչպես վագրը իր որջում. ինչ է, միթե ես դավաճան եմ»։
«Վերջապես, վերջապես գտա իմ հին գալիացուն. նախ մի կարծիր, որ քեզ երկար եմ պահելու. 3 ամիսը բավական է, և 2-ից 1-ը. կամ հարստության տեր կդառնանք, կամ ամեն ինչ նորից կսկսենք. դա կլինի 3 ամսվա կորուստ մեր պատրանքների հետ միասին. դրանք մեծ արժեք չեն ներկայացնում ադամանդ որոնողների համար. մենք այդ 90 օրը կգրենք կորուստների հաշվին, ապա միասին կընկերանանք և կձեռնարկենք մի նոր հանք շահագործելու աշխատանքին»։
«Համաձայն եմ. վաղն իսկ վաճառում եմ կոնցեսիան, գործիքները, ճամբարի իրերը, ադամանդները, և կմեկնենք»։
«Ինչու վաղը, ինչու անմիջապես հաշիվները չմաքրել»։
«Հարկավոր է գնորդ գտնել»։
«Գնորդ կա»։ Քիչ առաջ անցնելիս նկատեցի խոյի դեմքով մի վաճառականի, որը պահածոներ և Կեյպ Բրենդի էր ծախում. այնտեղ, որտեղ կա առևտրական, միշտ կարելի է գործ տեսնել. անշուշտ նրանք կխապեն, բայց գլխացավանքից էլ կազատեն մեզ»։
«Անշուշտ, դա 20 եզներ լցած այն մեծ սայլի տերն է, որ 3 այստեղ եկավ. դա ադամանդ որոնողների կողերին կպած մի տզրուկ կդառնա. մի տարի հետո ամբողջ հանքերը նրան կպատկանեն»։
«Մեր ինչ գործն է, վաճառիր, որքան կարելի է շուտ, և գնանք»։ Նրանք վաճառականին իմաց տվին, որ նան միջապես եկավ։ Դա մի կայտար դեմքով մարդ էր, որը լավ գործ կատարելու շնորքում էր։ նա ադամանդները մանրամասն զննեց, շոշափեց, կշռեց, ցուցակագրեց և վերջապես արժեքից ցածր գնով գնեց։ Ինչպես մետաղները, այնպես էլ թանկագին քարերը կայուն արժեք ունեն։ այդ պատճառով վաճառականը ստիպված եղավ իր հավակնությունները չափավորել։ Գալով ճամբարի գույքին, գործիքներին և կոնցեսիային, այդ գիշատիչը նրանց արժեքի միայն 1/3 մաս առաջարկեց վեհանձնորեն։ Բացի դրանից, նա Ալեքսանդրին տվեց մի ամրակազմ, երիտասարդ, բայց կամակոր ձի, սակայն այդ նշանակություն չուներ, ֆրանսիացին անթերի ձիավոր էր։ Վաճառականը 20,000 ֆրանկ ոսկով վճարեց և հեռացավ, Աբրահամի աստուծո անունով երդվելով, որ ինքը վնասվեց, որ այդ պատճառով նա անպայման կկործանվի, և որ առատաձեռն է եղել միայն այն պատճառով, որ պարոնները հիանալի տղաներ են։ Շուտով գիշերը վրա հասավ. 3 եվրոպացիները, 2 տեղացիների ուղեկցությամբ, 5 էլ ձիով, առանց աղմուկի հեռացան հանքից և ուղևորվեցին դեպի հյուսիս, այսինքն դեպի արևմտյան Բեչուանների երկիրը, որի սահմանը Նելսոնս ֆոնտենից միայն մի քանի կիլոմետր է հեռու։ Առավոտյան արևը հազիվ էր շողերը գցել ադամանդի երկրի վրա, երբ մի ցնցող լուր տարածվեց ամբողջ անքում։ Անքափորները, որ այնքան անտարբեր էին ամեն ինչի նկատմամբ, այժմ սաստիկ հուզված էին։ Բոլորն իրենց հորերը թողած շտապում էին դեպի վրանները, ամենուրեք գիշերը կատարված սպանության մասին էին խոսում։ Ամեն գույնի մարդիկ աղմկալից ամբոխով հավաքվել էին վաճառականի ահագին սայլի մոտ և խլացուցիչ ճիչեր էին արձակում։ 2 ոստիկանները, մարդկային օղակը ճեղքելով, մտան ֆուրգոնի մեջ։ Ծերունու դիակը լողում էր արյան լճում և փակում ֆուրգոնի կիսաբաց դուռը։ Աչքերը լայն բաց էին մնացել, իսկ գլուխը կախվել էր դեպի գետին։ Մի երկար դանակ մինչև կոթը ցցված էր նրա կրծքի մեջ։ Արյան մի երկար շիթ կաթիլ առ կաթիլ հոսում էր խճերի վրա և խառնվում մի հսկայական պահակաշան արյան հետ, որի գլուխը նույնպես կտրել էին։ Ֆուրգոնում չտեսնված անկարգություն էր տիրում։ Ամեն ինչ հապճեպորեն քանդված և քրքրված էր։ Ամենուրեք մատների արյունոտ հետքեր կային։ Սնդուկը ջարդված և շրջված էր, իսկ ոչրագործների աչքից վրիպած ադամանդները փայլում էին հատակի տախտակների արանքում։ Ոստիկանության ուշադրությունը գրավեցին ծանր վարագույրով բաժանված ֆուրգոնի խորքից լսվող շնչահեղ ցեցեցանքները։ Նրանք մտան անկյունը, որտեղ ընկած էին ամուր կապկպված 2 կին, համարյա խեղտամահ վիճակում։ Նրանցից մեկը սպիտակամորթ էր, մյուսը պառավ սևամորթ։ Սպիտակամորթը սքանչելի գեղեցկության տեր մի բոլորովին երիտասարդ կին էր, և հրյաններին հատուկ գծեր ուներ։ Նրա սարսափից լայնացած աչքերը նկատեցին դիակը, որը դեռ չէին վերցրել։
«Հայրիկ, հայրիկ!»
աղիողորմ ձայնով բացականչեց նա։ Աղջիկը երերալով վեր կացավ, մի քայլ առաջացավ և 2 ձեռքերը վեր բարձրացնելով, ծանրորեն ընկավ ծերունու դիակի վրա։